Снейп схопив нарцису за зап'ястя і відірвав її від себе. Дивлячись на її залите слізьми лице, проказав. «Думаю, він планує, щоб урешті-решт це зробив я. Але він переконаний, що Драко має спробувати перший. Бо якщо Драко пощастить, хоча й навряд, я зможу довше побути в Гоквартсі, виконуючи корисну роль шпигуна. Ну, інакше кажучи, йому байдуже, що Драко може загинути». «Темний лорд розгніваний», – тихо повторив Снейп. «Йому не вдалося почути пророцтво. Нарцисо, ти знаєш, не гірше за мене, що він так легко не пробачає». Вона обм'якла і упала йому до ніг, ридаючи і стогнучи на підлозі. «Єдиний мій син! Мій єдиний синочок!» «Ти повинна пишатися!» – безжально мовила Белатриса. «Якби я мала синів, то з радістю пожертвувала б ними для служіння темному лордові!» Нарциса завила з відчаю і вчепилася у своє довге біляве волосся. Снейп нахилився, узяв її за руки, допоміг устати і відвів назад до дивана. Тоді налив вина і примусив узяти келих. «Годі, Нарцисо, випий і послухай мене». Вона трохи заспокоїлася. Розхлюпуючи на себе вино, судомно сьорбнула. «Ну, можливо, я зумію допомогти Драко». Вона випросталася, широко розплющивши очі. Обличчя мала біле, як папір. «Северусе, ох, Северусе, ти йому допоможеш? Подивишся за ним, простежи, щоб йому не було якої шкоди». «Спробую». Вона відкинула келих, той полетів через стіл, а вона зісковзнула з дивана, упала перед Снейпом навколішки, схопила його за руку і припала до неї губами. «Якщо ти його захистиш, Северусе, поклянись! Дай незламну обітницю!»
«Незламну обітницю?»
Снейпове лице було непроникне й незворушне. Зате Белатриса з тріумфом загиготіла.
«Ти що, Нарцисо, не чуєш? Він спробує!»
«А вже ж! Звичайні порожні слова! Звичайне уникання дій! За наказом темного лорда! Ще б пак!» Снейп навіть не глянув на Белатрису. Його чорні очі прикипіли до залитих слізьми синіх нарцисиних очей. Вона й далі стискала його долоню.
«Так, Нарцисо, я дам незламну обітницю», – тихо сказав він. «Можливо, твоя сестра погодиться бути нашою поручницею».
Белатриса роззявила рота. Снейп опустився біля Нарциси на коліна. Прямо на очах у здивованої Белатриси вони міцно переплили праві руки.
«Белатрисо, тобі буде потрібна чарівна паличка», – холодно звернувся Снейп.
Белатриса, не приховуючи подиву, вийняла паличку.
«Підійди ближче», – додав Снейп.
Белатриса підступила на крок, ставши над ними, і торкнулася кінчиком палички їхніх сплетених рук. Нарциса заговорила.
«Чи будеш ти, Северусе, стежити за моїм сином Драко, коли він спробує виконати бажання темного лорда?»
«Буду», – відповів Снейп. Тонесенький язичок яскравого полум'я вирвався з чарівної палички, обвивши їхні руки, наче розпечений до червоного дріт.
«А чи будеш ти з усіх сил захищати його від біди?»
«Буду», – повторив Снейп. Ще один язичок полум'я вистрілив з палички і зімкнувся з першим, утворивши гарний палаючий ланцюжок.
А якщо виникне така потреба, якщо Драко зазнає невдачі, – прошепотіла Нарциса. Снейпова рука сіпнулася, але він її не висмикнув. Чи будеш ти завершувати справу, що її темний лорд наказав виконати Драко?
На мить запала тиша. Белатриса дивилася широко розплющеними очима, тримаючи чарівну паличку над їхніми сплетеними руками.
«Буду», – вимовив Снейп. Белатрисине приголомшене обличчя відсвітило червоний спалах третього язичка полум'я, що вирвався з чарівної палички, переплівся з першими двома і щільно обв'язав їхні стиснуті руки, ніби канат, ніби вогняна змія.
Розділ третій. Заповіт і заперечення. Гаррі Поттер голосно хропів. Ось уже майже 4 години він сидів на стільці біля вікна, вдивляючись у темну вуличку, і врешті-решт задрімав, притулившись лобом до холодної шибки. Окуляри в нього перекосилися, рот роззявився, пара на шибці від його подиху іскрилася в помаранчевому сяєві вуличних ліхтарів. Штучне освітлення висмоктало з обличчя барви, тож під копицею розкуйовдженого чорного волосся він скидався на привида. Кімната була захаращена різним добром та сміттям. Совині пера, недогризки яблук і обгортки від цукерок на підлозі, підручники заклять, безладно розкидані на ліжку серед зіжмаканих мантій, цілий стос газет у промені світла на письмовому столі. Заголовок в одній з газет різав очі. «Гаррі Поттер – обранець?» І далі гуляють чутки про нещодавній загадковий бешкет у Міністерстві магії, під час якого знову бачили того, кого не можна називати. «Нам не можна про це говорити і нічого в мене не питайте», – схвильовано повідомив, виходячи вчора ввечері з міністерства, один із забутяторів, який відмовився себе назвати. Проте високопоставлені міністерські джерела підтвердили, що той бешкет був пов'язаний з легендарною залою пророцтв. Хоч речники міністерства й досі відмовляються визнавати існування такого приміщення, однак дедалі більше членів чаклунської спільноти вірять у те, що смертежери, які відбувають зараз покарання в Азкабані за спробу пограбування і вторгнення в закриту зону, намагалися викрасти пророцтво. Природа цього пророцтва залишається невідомою, хоч існують припущення, що воно стосується Гаррі Поттера, єдиної в світі особи, котра вціліла після смертельного закляття і котра, як нам відомо, також перебувала тієї ночі в міністерстві. Дехто навіть починає називати Поттера обранцем, вірячи, що, згідно з пророцтвом, він єдиний може позбавити нас від того, кого не можна називати. Де поділося пророцтво, якщо воно існує, невідомо. Хоча закінчення на сторінці 2, колонка 5. Біля цієї газети лежала інша. Там був такий заголовок. «Скрімджер замість Фаджа». Майже всю першу сторінку займав великий чорно-білий знімок чоловіка з лев'ячою гривою густого волосся і понівеченим лицем. Знімок був рухомий, чоловік махав рукою. Руфус Скрімджер, колишній начальник служби аврорів у відділі дотримання магічних законів, замінив Корнеліуса Фаджа на посаді міністра магії. Чаклунська спільнота переважно з ентузіазмом зустріла звідку про це призначення. Та не минуло й кількох годин після Скрімджерового вступу на посаду,
як поповзли чутки про непорозуміння між новопризначеним міністром та Албусом Дамблдором, поновленим на посаді головного мага Чарверсуду. Скрімджерові представники визнали, що він зустрічався з Дамблдором одразу після отримання свого високого посту, але відмовилися коментувати вище згадані теми. Албус Дамблдор відомий. Закінчення на сторінці 3, колонка 2. Ліворуч від цієї лежала ще одна газета, складена так, щоб видно було статтю «Міністерство гарантує учням безпеку». Новопризначений міністр магії Руфус Скрімджер розповів сьогодні про нові суворі заходи, запроваджені міністерством, щоб гарантувати безпеку учнів, які повернуться восени до Гогвартської школи чарів і чаклунства. З цілком зрозумілих причин міністерство не вдаватиметься в деталі нових суворих заходів безпеки, сказав пан міністр. Хоч наше джерело підтвердило, що ці заходи складатимуться із захисних заклять та заклинань, складної системи антизаклять і невеличкого спецзагону аврорів, призначених винятково для захисту Гогвартської школи. Переважно більшість громади, здається, задовольняє жорстка позиція нового міністра щодо безпеки учнів. Ось що сказала пані Августа Лонгботом. Мій онук Невіл, до речі, друг Гаррі Поттера, який разом з ним чинив у червні в міністерстві опір смертежерам і... Продовження статті затуляла велика пташина клітка, що стояла на газеті. У ній сиділа чудова полярна сова. Її бурштинові очі зверхньо озирали кімнату, а голова час від часу поверталася, щоб поглянути на хроплячого господаря. Раз чи двічі вона нетерпляче клацала дзьобом. Але Гаррі спав. Спав надто міцно, щоб її почути. Посеред кімнати лежала велика валіза. Була вона відкрита, ніби в неї мали щось пакувати. Проте, окрім старої білизни, цукерок, пустих пляшечок з-під чорнила та поламаних пер на самому дні, у ній нічого не було. Поряд на підлозі лежала фіолетова листівка, прикрашена словами. Опубліковано від імені Міністерства магії. Захист вашого дому і родини від темних сил. Чаклунській спільноті зараз загрожує організоване угруповання, члени якого називають себе смертежери. Дотримання наведених нижче простих правил безпеки допоможе вам захистити себе, свою родину і свій дім від нападу. Перше. Радимо не виходити з дому поодинці. Друге. Особливо будьте уважні в темну пору доби. Намагайтеся завершувати усі свої подорожі до настання сутінків. Третє. Перевірте всі засоби безпеки у вашому домі і переконайтеся, що всі члени вашої родини знайомі з такими аварійними заходами, як закляття «щит» та «розілюзнення». А якщо в родині є неповнолітні, з явленням пліч-опліч. Четверте. Узгодьте питання безпеки з найближчими друзями та родичами задля виявлення смертежерів, замаскованих під інших осіб, за допомогою багатозільної настійки. Диви сторінку другу. П'яте. Якщо ви відчуєте, що член вашої родини, колега, приятель або сусід поводиться якось дивно, негайно зв'яжіться з загоном забезпечення магічного правопорядку. Ці особи могли потрапити під дію закляття «Імперіус». Диви сторінку четверту. Шосте. Якщо над чиїмось помешканням або над якоюсь іншою будівлею з'явиться чорна мітка – не заходьте туди, а негайно зв'яжіться зі службою аврорів. Сьоме. Непідтверджені свідчення вказують, що смертежери можуть використовувати інферіїв. Диви сторінку десяту. Про будь-яке виявлення Інферія або про зустріч з ним необхідно повідомляти міністерство негайно.
Гаррі щось забурмотів у вісні, голова його притиснута до шибки з'їхала нижче, від чого окуляри ще більше перехнябились. Але він так і не прокинувся. Будильник, що його Гаррі відремонтував кілька років тому, голосно цокав на підвіконні, нагадуючи, що до 11:00 залишилася всього 1 хвилина. Біля будильника, привалений розслабленою хлопцевою рукою, лежав аркуш пергаменту, списаний навскоси дрібним почерком. Гаррі так часто його перечитував за ці 3 дні, які тут пробув, що пергамент, доставлений у вигляді щільно скрученого сувою, давно розправився.
«Дорогий Гаррі, якщо тобі буде зручно, я завітаю цієї п'ятниці об 11:00 в будинок номер 4 на Привід-Драйв, щоб супроводжувати тебе до Барлогу, куди тебе запросили провести решту літніх канікул. Я був би радий, якби ти міг допомогти в одній справі, якій я сподіваюся приділити увагу по дорозі до Барлогу. Детальніше поясню під час зустрічі. Прошу надіслати відповідь цією ж совою. Сподіваюся побачити тебе в п'ятницю. Щиро твій, Албус Дамблдор».
Гаррі, хоч і знав уже послання на пам'ять, нишком зиркав на нього щокілька хвилин, починаючи з 7:00, коли вперше зайняв позицію біля вікна своєї кімнати, звідки Привід-Драйв непогано проглядалася в обидва боки. Він знав, що не було сенсу постійно перечитувати Дамблдорові слова.
Гаррі відіслав відповідь так, як його й просили, з тією ж совою, що доставила листа. І тепер йому залишалося тільки чекати. Дамблдор або прибуде, або ні. Але речей Гаррі не складав. Не вірив, що його визволять від дурслів усього лишень через 2 тижні перебування в їхньому товаристві. Не міг позбутися відчуття, що щось могло піти не так. Наприклад, його відповідь на Дамблдорів лист заблукав. Дамблдорові щось перешкодило його одержати. Лист міг бути зовсім не Дамблдоровим, а чиєюсь витівкою, жартом чи підступом.
Гаррі просто не витримав би, якби вже спакував речі, а тоді мусив би їх розпаковувати. Єдиним натяком на ймовірність подорожі було те, що він надійно замкнув у клітці свою полярну сову Гедвігу. Хвилинна стрілка на будильнику досягла позначки 12, і тієї ж миті згас ліхтар за вікном. Гаррі прокинувся, мовби його розбудила раптова темрява. Поспіхом поправив окуляри і відклеїв щоку від шибки. Тоді притисся до неї носом і скосив очі на тротуар. Садовою доріжкою крокувала висока постать у довгій мантії, що зіймалася хвилями. Гаррі підскочив, наче вдарений струмом. Перекинув стільця і почав хапати з підлоги і кидати у валізу все, що траплялося під руку. Саме тоді, як він жбурляв через усю кімнату комплект мантій, 2 підручники, заклять і пакетик чіпсів, у двері подзвонили. У вітальні внизу загорлав дядько Вернон. «І кому це в біса припекло дзвонити серед ночі?» Гаррі завмер з мідним телескопом в одній руці і з кросівками в другій. Він зовсім забув попередити дурслів про можливе прибуття Дамблдора. Відчуваючи одночасно паніку і бажання розреготатися, Гаррі переліз через валізу і рвучко відчинив двері кімнати. Саме вчасно, щоб почути низький голос.
«Добрий вечір. Ви, мабуть, пан Дурслі? Сподіваюся, Гаррі вам сказав, що я по нього прибуду».
Перестрибуючи по 2 сходинки, Гаррі кинувся вниз, але різко зупинився, не добігши до кінця сходів, бо знав з гіркого досвіду, що завжди варто триматися якнайдалі від дядькових рук. У дверях стояв високий худорлявий чоловік з бородою і сріблястим волоссям до пояса. Темні окуляри, наче два півмісяця, вгніздилися на його гачкуватому носі. А вбраний він був у довгу чорну дорожню мантію та гостроверхого капелюха. Вернон Дурслі, з вусами так само кошлатими, як і в Дамблдора, тільки чорними, у червонувато-коричневому халаті, дивився на гостя, ніби не вірив своїм крихітним очицям.
«Судячи з вашого приголомшеного вигляду, Гаррі не попередив вас про мій прихід», – люб'язно промовив Дамблдор. «Ну, одначе, прикиньмося, що ви гостинно запрошуєте мене у свій дім. Не дуже мудро в ці непевні часи довго стовбичити в дверях».
Він швидко переступив поріг і зачинив за собою двері.
«Давненько ж я тут не бував».
З надгачкуватого носа Дамблдор подивився на дядька Вернона.
«Ну, мушу сказати, що ваші агапанти пригарно розрослися».
Вернон Дурслі мовчав, як риба. Гаррі не сумнівався, що мова до нього повернеться, до того ж скоро. Пульсуюча жилка у дядька на скроні свідчила про наближення точки кипіння. Але Дамблдор мав у собі щось таке, що на якийсь час забило дядькові дух. Ну, можливо, це була відверта магічність зовнішнього вигляду, а можливо, навіть дядько Вернон відчув, що цю людину залякати важко.
«А, Гаррі, добрий вечір!» –
привітався Дамблдор, задоволено поглядаючи на нього крізь свої окуляри півмісяці.
«Прекрасно, прекрасно!»
Від цих слів дядько Вернон ніби очуняв. Йому було цілком ясно, що з людиною, яка, глянувши на Гаррі, каже «прекрасно», він ніколи не знайде спільної мови.
«Не хочу здатися грубим», – почав він тоном, де кожен звук свідчив про неминучу грубість. «На жаль, випадкова грубість трапляється занадто часто», – серйозно закінчив за нього Дамблдор.
«Краще взагалі не говорити, дорогий друже».
«О, а це либонь Петунія!»
Відчинилися двері на кухню. За ними в гумових рукавицях і фартусі, пов'язаному просто на нічну сорочку, стояла тітка. Вона, як завжди, перед сном начищала до блиску всі можливі кухонні поверхні. Її коняче обличчя виказувало глибокий шок.
«Албус Дамблдор», –
представився Дамблдор, коли дядько Вернон так і не спромігся його відрекомендувати.
«Ми з вами листувалися».
Гаррі подумав, що це трохи дивний спосіб нагадати тітці, що він колись був прислав їй вибухового листа, але тітка Петунія не стала заперечувати.
«А це, мабуть, ваш син Дадлі?»
Дадлі саме визирнув з вітальні. Його величезна білява голова, що стирчала зі смугастого коміра піжами, здавалось, не мала під собою тіла, а рот від подиву і страху роззявився. Дамблдор якусь мить помовчав, чекаючи, чи не скаже хтось із Дурслів хоч слово. Однак мовчанка тривала, тож він усміхнувся.
«Будемо вважати, що ви запросили мене до вітальні».
Дадлі аж відсахнувся, коли Дамблдор пройшов повз нього. Гаррі з телескопом і кросівками зістрибнув з останніх сходинок і побіг за Дамблдором, який тим часом усівся в найближче до каміна крісло і з поблажливою цікавістю розглядав вітальню. У цю обстановку він абсолютно не вписувався.
«То ми, хіба ми не їдемо, пане професоре?» – занепокоївся Гаррі.
«Їдемо, звичайно. Але є кілька справ, які перед тим треба обговорити», – пояснив Дамблдор.
«І я волів би це робити не на дворі. Ну, ще трохи позловживаємо гостинністю твоїх
тітки і дядька.
«Он як? Повзловживаєте?»
Вернон Дурслі зайшов у кімнату. До плеча йому тулилася Петунія, а Дадлі ховався у них за спинами.
«Так», – просто сказав Дамблдор, – «позловживаю».
Він так швидко вийняв чарівну паличку, що Гаррі її майже не помітив. Недбалий помах, і ось диван ковзнув уперед, штурхнувши усіх трьох дурслів попід коліна так, що вони беркицнули на нього купою. Ще один помах палички, і диван від'їхав на попереднє місце.
«Посідаємо і ми зручненько», – люб'язно додав Дамблдор.
Коли він ховав чарівну паличку в кишеню, Гаррі побачив, що рука в нього чорна й поморщена, мов би на ній обгоріла шкіра.
«Пане професоре, що з вашою потім, Гаррі?» – зупинив його Дамблдор. «Сідай».
Гаррі сів у вільне крісло, намагаючись не дивитися на дурслів, яким від подиву заціпило.
«Припускаю, що ви збиралися почастувати мене якимись напоями», – сказав Дамблдор дядькові Вернону. «Але, судячи з усього, моє припущення аж до безглуздя оптимістичне».
Третій помах чарівної палички, і в повітрі з'явилася запорошена пляшка та 5 келихів. Пляшка перехилилася і щедро налила в келихи рідину медового кольору, після чого келихи полинули до всіх, хто був у вітальні.
«Найкращий, настояний у дубовій діжці мед, мадам Розмерти», пояснив Дамблдор, піднімаючи келих до Гаррі.
Той теж упіймав свій і відсьорбнув ковток. Він ще ніколи такого не куштував. І мед йому надзвичайно припав до смаку.
Дурслі швидко обмінялися переляканими поглядами і спробували свої келихи ігнорувати. А це був неабиякий подвиг, бо келихи делікатно стукали їх по головах.
Гаррі не міг позбутися підозри, що Дамблдор просто розважається.
«Ну, Гаррі, – розвернувся до нього Дамблдор, – виникла проблема, яку, сподіваюся, ти зможеш для нас вирішити. Для нас, тобто для Ордену Фенікса. Та насамперед мушу тобі сказати, що тиждень тому знайшовся Сіріусів заповіт, у якому він заповідає тобі всю свою власність».
На дивані повернув голову дядько Вернон. Але Гаррі на нього й не глянув. Він не міг придумати, що сказати, крім
«О, добре». «Ну, в основному все дуже просто», – вів далі Дамблдор. «Покладеш помірну кількість золота на свій рахунок у Грінгоці і успадкуєш усе Сіріусове майно. А щодо спірної частини спадщини...»
«Помер його хрещений батько?» – голосно спитав з дивана дядько Вернон.
Дамблдор і Гаррі озирнулися. Келих з медом наполегливо гупав Вернона по голові. Той намагався його відштовхнути. «Помер? Його хрещений батько?»
«Так», – підтвердив Дамблдор. Він не питав, чому Гаррі не сказав про це дурслям.
«Річ у тім», – пояснював він далі Гаррі, наче їх ніхто й не перебивав, «що Сіріус залишив тобі ще 12-й номер на площі Гримо».
«Йому залишили будинок?»
– жадібно перепитав дядько Вернон, звузивши очиці, та ніхто йому не відповів.
«Ну, можете й далі користуватися ним як штаб-квартирою», – запропонував Гаррі. «Мені все одно. Беріть його собі, мені він не потрібний».
Гаррі, якби міг, і ногою більше не ступав би у будинок номер 12 на площі Гримо. Він боявся, що його там переслідуватимуть спогади про Сіріуса, який тиняється самотній по темних затхлих кімнатах, ув'язнений у будинку, з якого він так розпачливо прагнув вирватися.
«Це щедро з твого боку», – сказав Дамблдор. «Проте нам тимчасово довелося той будинок покинути».
«Чому?»
«Бо», – пояснив Дамблдор, ігноруючи бурмотіння дядька Вернона, котрого вже добряче гатив по голові наполегливий келих меду. «За родинною традицією, будинок Блеків має передаватися у власність прямим спадкоємцям, тобто наступному чоловікові на прізвище Блек. Сіріус був останній такий спадкоємець, оскільки його молодший брат Регулус помер ще раніше, і вони обидва не мали дітей. Тому хоч у заповіті абсолютно чітко зазначено, що він хоче передати будинок тобі, існує ймовірність, що на споруду наклали чари або закляття, щоб нею ніхто не зміг володіти, крім чистокровця».
У Гаррі перед очима ожило яскраве видовище. Портрет Сіріусової матері, що висів у коридорі будинку номер 12 на площі Гримо. Портрет верещав і плювався.
«Не сумніваюся, що так воно і є», – сказав він.
«Безумовно», – погодився Дамблдор. «А якщо такі чари існують, то право на володіння будинком найпевніше має перейти найстаршому з живих Сіріусових родичів, тобто до його двоюрідної сестри Белатриси Лестрандж».
Не тямлячи, що робить, Гаррі зірвався на ноги. Телескоп і кросівки впали з колін на підлогу. «Белатриса Лестрандж? Убивця Сіріуса успадкує його будинок?»
«Ні!» – видихнув він.
«Ну, звісно, ми теж би воліли, щоб він їй не дістався», – спокійно промовив Дамблдор. «Ця ситуація небезпечна ускладненнями. Ми не знаємо, чи ті чари, що ми самі наклали на будинок, наприклад, щоб зробити його знекартленим, діятимуть тепер, коли право на власність перейшло від Сіріуса іншому. Белатриса може там з'явитися будь-якої миті. Ну, звісно, довелося будинок покинути, доки все втрясеться».
«А як ви дізнаєтеся, чи я можу ним володіти?»
«Ну, на щастя», – пояснив Дамблдор, – «існує простенький спосіб це перевірити».
Він поставив порожній келих на столик біля крісла та не встиг ще нічого зробити, як закричав дядько Вернон.
«Та заберіть же від нас ці кляті штуки!»
Гаррі озирнувся. Усі троє дурслів затулялися руками від келихів, що стрибали їм по головах, поливаючи медом.
«О, даруйте!» – чемно перепросив Дамблдор і знову підняв чарівну паличку.
Усі три келихи зникли.
«Але чимніше було б з них випити?»
Схоже було, що дядько Вернон зараз вибухне гидкою лайкою. Та він тільки зіщулився на диванних подушках коло тітки Петунії і Дадлії і мовчки прикипів поросячими очицями до Дамблдорової чарівної палички.
«А розумієш?» –
Дамблдор обернувся до Гаррі і говорив так, ніби дядько Вернон не промовляв ні звуку.
«Якщо ти успадкував той будинок, то тобі мав би перейти в спадщину і…»
Він уп'яте махнув чарівною паличкою. Щось гучно ляснуло, і з'явився ельф-домовик з хоботом замість носа, довжелезними кажанячими вухами і величезними налитими кров'ю очима, вбраний у брудне ганчір'я. Ельф припав до ворсистого килима дурслів. Тітка Петунія заверещала так, що в багатьох волосся стало дибки. За все життя вона такого бруднющого в своєму домі не бачила. Дадлі відірвав від підлоги величезні рожеві босі ноги, задер їх мало не вище голови і так сидів, наче боявся, що ця істота добереться до його піжамних штанів. А дядько Вернон заревів.
«Та що це в дідька таке?»
«Крічер», – закінчив фразу Дамблдор.
«Крічер не буде, крічер не буде, крічер не буде», –
закаркав ельф-домовик, ледь чи не голосніше за дядька Вернона, тупуючи вузлуватими ноженятами і смикаючи себе за вуха.
«Крічер належить пані Белатрисі. Так-так, крічер належить Блекам. Крічер хоче до нової хазяєчки. Крічер не служитиме шмаркачеві Поттеру. Крічер не буде. Не буде, не буде».
«Як бачиш, Гаррі», – Дамблдор ледве перекрикував нескінченні Крічерові, «не буде, не буде, не буде». «Крічер демонструє певне небажання переходити у твою власність». «Та мені все одно», – повторив Гаррі, з відразу поглядаючи на ельфа, що корчився в судомах і тупав ніжками. «Мені він не потрібний».
«Не буде, не буде, не буде, не буде».
«Ти волієш, щоб він перейшов у власність Белатриси Лестрандж? Після того, як він увесь минулий рік мешкав у штабі Ордену Фенікса?»
«Не буде, не буде, не буде, не буде».
Гаррі поглянув на Дамблдора. Він розумів, що не можна відпускати Крічера до Белатриси Лестрандж, але думка, що треба ним володіти, взяти на себе відповідальність за істоту, яка зрадила Сіріуса, була для нього нестерпна. «Дай йому якийсь наказ», – порадив Дамблдор. «Якщо він перейшов у твою власність, то підкориться. Якщо ж ні, то доведеться придумати якісь інші засоби, щоб не пускати його до законної господині».
«Не буде, не буде, не буде, не буде!»
Крічер уже просто верещав. Гаррі не міг вигадати нічого іншого, крім «Крічер, замовкни!» На якусь мить здалося, що Крічер задихається. Він схопився за горло, вирячив очі, а губи його й далі судомно сіпалися. Кілька секунд він хапав ротом повітря, а тоді гепнувся до лілиць на килим. Тітка Петунія заскиглила і почав бити по підлозі руками і ногами, заходячись у шалені, але беззвучні істериці.
«Ну, це все спрощує», – повеселішав Дамблдор. «Бачу, Сіріус добре знав, що робить. Ти законний власник будинку номер 12 на площі Гримо і господар Крічера».
«Я мушу тримати його біля себе?» – спитав приголомшений Гаррі, під ногами в якого метався Крічер.
«Ну, якщо не хочеш, не тримай», – відповів Дамблдор. «Пропоную відіслати його в Гогвартс працювати на кухні. Там його припильнують інші ельфи-домовики».
«О, справді», – полегшено зітхнув Гаррі. «Так я і зроблю».
«Е, Крічере, чкуряй, мабуть, у Гогвартс і працюватимеш там на кухні з іншими ельфами».
Крічер, який тепер лежав на спині, задерши руки і ноги, кинув на Гаррі сповнений глибокою ненависті погляд. А тоді знову щось гучно ляснуло, і він щез.
«Добре», – сказав Дамблдор. «Тепер треба вирішити, як бути з гіпогрифом Бакбиком. Гегрід після смерті Сіріуса його доглядав. Але Бакбик тепер твій. Тож, якщо хочеш розпорядитися ним інакше...»
«Ні-ні-ні-ні-ні», – одразу заперечив Гаррі. «Нехай залишається в Гегріда.
Ну, думаю, для Бакбика так буде краще».
«А Гегрід зрадіє», – всміхнувся Дамблдор.
«Він аж тремтить, так хоче побачити Бакбика.
До речі, ми вирішили для Бакбикової безпеки тимчасово перехрестити його на Чахокрила. Хоч навряд чи в міністерстві хтось упізнає в ньому того гіпогрифа, якому колись були присудили смертну кару».
«Ну, Гаррі, валізу спакував?»
«Сумнівався, що я з'явлюся», – проникливо припустив Дамблдор.
«Ну, я зараз піду і доскладаю», – пробурмотів Гаррі, поспіхом збираючи розкидані кросівки і телескоп. Минуло трохи більше 10 хвилин, поки він познаходив усе необхідне. Нарешті йому вдалося видобути з-під ліжка плащ-невидимку, закрутити покришку на банці кольорозмінного чорнила і примусити зачинитися валізу, з якої недоречно стримів казанок. Тоді, тягнучи однією рукою валізу, а в другій тримаючи клітку з гедвігою, він зійшов сходами донизу. Розчаровано виявив, що Дамблдор не чекає його в коридорі, а це означало, що треба вертатися до вітальні. Там усі мовчали. Дамблдор щось мугикав собі під ніс, почуваючися цілком вільно, але атмосфера в кімнаті була напружена і густа, мов заварний крем. І Гаррі не наважився поглянути на Дурслів, коли сказав: «Пане професоре, я вже готовий». «Добре», – зрадів Дамблдор. «А тоді ще одне на сам кінець». І він ще раз звернувся до Дурслів. «Ви, поза сумнівом, знаєте, що через рік Гаррі стане повнолітній». «Ні», – озвалася вперше після Дамблдорового прибуття тітка Петунія. «Даруйте», – чемно перепитав Дамблдор.
«Не стане. Він на місяць молодший за Дадлі. А Дадлі виповниться 18 аж за 2 роки».